Sun.
Scegli questi piccoli nuovi trenutti. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 10 je sati i 6 minuta, Radio Beograd 1, ovo je šetnja, u šetnji danas od 10 do 11. Imaćemo tri gosta, dva uživo i jednog telefonski. Tri teme, za početak govorit ćemo o ideji grejanja Beograda ili barem priobalnih delova Beograda toplotom iz Save i Dunava, kako kažu neki od stručnjaka, način da se čak 20 do 30% smanje računi za struju građana. Pričat ćemo o tome koliko je ta ideja realna. Druga tema, koliko ima porodičnih firmi u Srbiji, koliko su te firme uspešne i da li smo izgubili jednostavno tu tradiciju da firme, da biznisi prelaze sa roditelja na decu. Jako zanimljiva tema, nekada zaista Srbija je bila baš karakteristična po velikim trgovačkim, industrijskim porodicama koje su nastavljale svoj biznis, danas ne toliko. Čućemo i zašto i na samom kraju emisije čućemo kako je jedan popularan domaći bend odlučio da se uključi u promovisanje, odnosno podizanje svesti o važnosti transplantacije organa, sve to u šetnji do 11 sati. 10 je sati i 11 minuta, slušate Radio Beograd 1. Naša prva tema, može li se Beograd grejati toplotom iz Save i Dunava? Prošle nedelje je predstavnicima naših lokalnih samouprava u Briselu predstavljena ta ideja. Kako kažu iz kompanije Star Renewable Energy, Beograd bi mogao izuzetno mnogo struje da mnogo toplotne energije da dobije iz Save i Dunava, da zameni struju koju sada dobija od uglja i na taj način ne samo da smanji emisije štetnih gasova na nivou Srbije, nego i da smanji račune za struju građanima. Kako je ova kompanija objasnila, sama količina vode u Savi i Dunavu, sama činjenica da Beograd leži na dve velike reke, čine naš grad idealnim da putem toplotnih pumpi koristi toplotu ove dve velike reke za grejanje stanova i grejanje vode u stanovima u svim naseljima koja leže u reku. Inače, ova tehnologija koristi se već godinama u mnogim zemljama i koristi jednostavnu činjenicu da je voda u reci uvek, to jest veći deo godine, da je temperatura u plusu i ta energija se može iskoristiti za grejanje stanova. Naš gost danas je Vlada Janković iz organizacije Centrala. Centrala je centar za promovisanje, razvoj i primjenu obnovljivih izvora energije. Gospodin Janković, kome želimo dobar dan. I ako smijem da kažem, jedan od naših vodećih eksperata za obnovljive izvore energije, gospodine Jankoviću, koliko vam se realnim čini ovaj plan i zašto je on predstavljen jednoj zemlji koja nema slobodan novac za tako velika ulaganja i koliko god ideja možda bila dobra?
Pa kao što ste rekli, to je samo plan i predstavljena ideja, a nisam video nikakve proračune ili neke konkretne rezultate koji se dobiju na drugim mestima, pa da vidimo kako to može se koristiti kod nas. Ali smatram da za neku ozbiljniju primjenu tog kod nas ne postoje uslovi, prvo što i Sava i Dunav nisu toliko povoljni. Dunav se pokazao pre neku godinu kad je onaj led krenuo, baš kad nam je najpotrebnija energija, znači iz njega je malo teže vaditi, a s druge strane njegova temperatura zimi padne na 4-5 stepeni, a možda i niže. Tako da je tada najnepovoljnije uzimati energiju iz njega. Drugačija bi stvar bila na Savi, gde je voda uvek negde oko 7 stepeni, pa onda to može se koristiti, ali tamo na Savi je problem opet velike količine mulja, granja, balvana koji plivaju, pogotovo kad nadođe voda, i onda celi, svi ti uređaji, ti izmjenjivači toplote koji mora se nalaze potopljeni u vodi, mora to posebno se zaštite i da smanjit će se ukupno, to je povećat će se troškovi za sve to da se napravi.
Da. Sa druge strane, toplotne pumpe, iako mogu da vas zamolim da malo objasnimo i kako rade, jesu nešto što je veoma praktično, samo možda ne na ovako velikom nivou, masovnom.
Toplotne pumpe su jednostavni uređaj, toplotne mašine koje uz određenu količinu uložene energije prenose nekoliko puta veću količinu energije. Znači, u sistemima za grejanje mi iz, na primjer, podzemnih voda možemo da izvučemo energiju i da je prenesemo u prostor koji grejemo.
Dakle, nije
perpetuum
mobile, ne stvara se energija ni od kuda, ali je za grejanje odlično.
Energiju koju mi uložimo, na primjer, 1 kWh električne energije moramo da uložimo da bismo dobili 3-3,5 kWh toplotne energije. Znači, ne bi dobili, nego bismo preneli iz jedne sredine u naš prostor koji igrajemo. I ta sredina iz koje uzimamo energiju može da bude voda, mogu da budu stene, zemljište, znači na nekoj dubini, i možda bude vazduh, kao što radi air condition kad radi u režimu grejanja, on je toplotna pumpa koja koristi energiju iz polješnjeg vazduha bez obzira na kojoj on temperaturi. Od te temperature vazduha ili od te temperature vode u Savi i Dunavu zavisi i efikasnost samog prenosa te energije.
Da. Sad, glavno laičko pitanje. Kako je moguće od vode koja je na temperaturi od 7-8 ugrijati stan? Mi ne želimo da naš stan bude na temperaturi plus 8.
Pa, na primjer, mi naš prostor grejemo, uzimamo vodu za toplotnu pumpu sa dubine od 50 metara i tamo je temperatura 14,5 stepeni. Tu vodu ohladimo. Što znači ohladiti?
Govorite
znači
o vašem postrojenju u Šimunovcima.
Gdje imamo naše prostorije. Znači, ohladimo tu vodu za 3 do 4 stepena, a to znači da mi oduzmemo energiju, toplotnu energiju toj vodi, i pomoću freona koji se nalazi u toplotnoj pumpi, tu energiju prenesemo u vodu koja cirkuliše kroz naš podni sistem.
Dakle, dovoljno imati dosta mlake vode da bi se dobilo malo manje vruće vode. Vrlo jednostavno.
Dakle.
Toplotne pumpe u Srbiji mogu biti korisne, ako kažete nije efikasno na ovako velikom nivou da greju čitav grad, ali ljudima koji živi direktno pored reka mogu biti korisni i otplatiti se za samo nekoliko godina?
Pa može se iskoristiti za one koji imaju neki prostor, najrealnije za neke splavove i restorane koji troše struju za zagrevanje. Oni mogu da koriste tu vodu u Savi i da iz nje uzmu određenu količinu energije. Za neke velike sisteme sigurno bi bili skupi da se prave i onda bi ta otplata bila možda 10 godina, a za individualnu upotrebu ta otplata je red veličine 4 godine.
Da, a posebno ako struja još nastavi da raste cena, to će biti brže.
Ako raste cena struje, onda će ta otplata da bude još brža, isto kao što i kod solarnih kolektora.
Da, i koliko ulaganja, ako neko ima eto neki kafić pored reke?
Samo da kažem da to korišćenje u Beogradu, naprimjer, nije vezano samo za Savu i Dunav kao tok, nego ceo Novi Beograd je, da kažem, u podzemlju potopljen, u pesku i u šljunku, i odatle idealno, znači, vući tu vodu koja je na dubini do 20-25 metara.
Da, nije daleko mnogo, da.
Nije, to je plitka, a ima je u velikoj količini. I ta voda je, znači, ima dosta objekata, ne dosta, nekoliko objekata na Novom Beogradu koji se igraju pomoću toga pri pumpi.
Neki poznati?
Tako što su, koji su izbušili, znači, bunar i vraćaju tu vodu isto ohlađenu u drugi bunar.
Vrlo interesantno. A koliko košta sistem ako neko želi?
Za jednu zgradu nekoliko stotina kvadratnih metara ceo sistem možda košta najde oko 8000 evra. Znači sa bunarima, sa pumpama, sa instalacijom i sa samom toplotnom pumpama. Samo toplotna pumpa u inostranstvu košta od 2 do 6000 evra, zavisi koje snage, kog proizvođača.
Da, niko se nije potrudio kod nas da pokuša da proizvodi.
Pa mi imamo napravljenu koju su mi napravili drugari. A imaju nekoliko firmi koje prave, ali to su mali kapaciteti proizvodnje, znači prave 10-15 pumpi godišnje i oni rade instalaciju, sve nije čisto samo proizvodnja kao fabrika koja pravi uređaje.
Da. Da li je ova geotermalna energija naša najbolja karta za smanjenje učešća prljavih izvora energije u tom profilu energetskom Srbije ili nije? Ako nije, šta jeste?
Ona jeste gledano energetski i delimično finansijski za korisnika, ali za državu nije mnogo velika korist zbog toga što kompletni uređaji moraju da se uvezu. Znači čak i kada bismo ih mi ovde proizvodili, morali bi da uvezemo sve komponente i onda ostane samo taj naš fizički rad i znanje neko koje treba da se ulože da se to napravi ovde. Ali to bi bilo bolje nego da se kompletno uvozi.
Dakle, lična dobit je tu, ali na državnom nivou malo teže.
Pa i veća dobit nego, na primjer, kod vetrenjača.
Zašto?
Pa zbog toga što kod vetrenjača plaćamo malo struje, dosta skupo, u odnosu na ovo gde dobijemo čistu energiju, a ljudi ulože svoje sredstva.
Da, vi kažete da u Srbiji, evo da pređemo na druge obnovljive izvore, nema dovoljno vetra za vetrenjače.
Pa po ovim kartama koje postoji podacima, dosta je malo to, znači na samoj granici isplativosti. Znači, vetrogenerator ako radi manje od 8000 sati, a to je trećina godine, on je neisplativ. Ako nas su sve lokacije negde na tom nivou, s druge strane još su vetrovi vrlo nepovoljni po pravcu, intenzitetu, nehomogeni su. Tako da vrlo će, zato i nije postignut veći broj vetrenjača u Srbiji, to se nije postavljen još ni jedna.
ali ipak
da su uslovi mnogo bolji, sigurno bi bilo više.
Neki se sad podižu, ako se ne.
Sada su počeli gradnju nekih, ali ona neće doprineti mnogo našem elektroenergetskom sistemu, jer predviđeno se podigne 500 megavata vetrogeneratora. Tih 500 vetrogeneratora ako radi godišnje tih jednu trećinu, znači to se svede na 150 megavata, a tih 150 megavata radi pola danju, pola noću, noću nam ta struja nepotrebna, znači korist ćemo imati kao da imamo elektranu od 80 ili 100 megavata, a to možemo na ugalj da napravimo od sobstvenog uglja.
Da, interesantno je da vi kao zagovornik obnovljivih izvora jednostavno ne možete da pobijete da je ugalj i dalje najlogičnije rešenje.
Pa za nas kao siromašnu zemlju koja ima to gorivo, za nas je to najpovoljnije. A u celoj istoriji energetike goriva se koriste tim redosledom po ceni nabavljanja. Znači, prvo je vađena nafta koja je sama izlazila, pa tek kasnije, a sada se buši sa 7000 metara.
Da. Da li smo iscrpili sve naše kapacitete za hidroelektrane? Ili da li smo ih skoro iscrpili?
Pa, glavni jesu, ali imaće još prilično toga se uradi nekoliko stotina mega, sigurno gigavat možda da se napravi. Još i to je napravljeno, to je isplanirano i to je dobro da se iskoristili do maksimuma.
Interesantno je da vi godinama ste radili na promociji obnovljivih izvora energije, vršili obuke prvenstveno u firmama. Sada kažete da je ovaj posao manje više u Srbiji pri kraju.
Pa bar tako izgleda, jer mi smo za neke naše manifestacije, kao što je Beogradski dan sunca, gde smo praktično prikazivali sve obnovljive izvore energije, Nada Huj i Nadi Ciganli, nismo zadnje dve godine dobili ni jedan dinar neke pomoći, znači nikome nije stalo do toga da se to promoviše, jednostavno obnovljivi izvori u Srbiji, a i u svetu još ranije su postali i biznis. Znači vetrogeneratore će postaviti oni da bi zaradili određene pare, iako je kompletna oprema uvozna i mi od toga nemamo nikakve koristi. Isto tako i sa ostalim. Naprimjer, i sa peletom je isti slučaj. Pelet se reklamira kao uštedi energiju, jeftiniji je, međutim, pelet, kilogram peleta košta duplo više nego kilogram drveta. A energetski daju istu količinu toplote.
Jedino što ne morate prema, da cepate
prema drvo. Prema tome, i... pelet je nešto efikasniji u sagorevanju nego drvo, može da se kontroliše ravnomerno, drvo malo nije homogeno, i imate automatsko loženje. Ako hoćete da platite dvostruko više za to automatsko loženje, onda je to u redu.
Dakle, one koje je saznao, saznao je, sada ti koji su saznali jednostavno nemaju interesa da i drugi se dalje informišu.
Pa ne, nego oni gledaju svoj biznis, a naravno će da vidi šta može da priušti od onoga. Neće voditi mnogo računa o tome šta je korisnije za nekoga drugog ili za ugljen dioksid na planeti ili nešto, nego će koristiti ono što može.
Evo, za kraj ovog razgovora, iako ste veliki poznavalac i veliki zagovornik korišćenja obnovljivih izvora energije, vi takođe kažete da šteta koja je naneta korišćenjem tradicionalnih izvora, dakle fosilnih goriva, možda nije toliko velika kao što neki kažu.
Pa, naučnici su tek poslednjih 5 godina ustanovili da zaista dolazi do povećanja temperature na celoj planeti i proglasili su ugljen dioksid glavnim krivcem. Postoje opet drugi naučnici koji kažu da je to sve neki lobi koji onda promoviše što veću primjenu obnovljivih izvora energije da bi tu mogli da zarađuju što više. Tako, na primjer, u nekim zemljama gde se daju veliki podsticaj za ugradnju toplotnih pumpi, toplotne pumpe su dvostruko skuplje nego u drugoj zemlji gde nema podsticajnih sredstava. Zato što podignu cenu, zato što država plaća podsticajne mere i onda može da se to koristi i da se uzme. Znači, sve je zasnovano na dobiti.
Da, a da li je moguće dokazati da imamo sve ove vremenske nepogode zahvaljujući to tolikom korišćenju fosilnih goriva?
Ja nekog najviše verujem jednom naučniku koji je rekao da će se te promjena klime odraziti najviše u ovoj početnoj fazi sledećih 10, 20, 30 godina u tome što će biti mnogo veće turbulencije u tim klimatskim promjenama, znači bit će snega kad mu nije vreme, bit će zahlađenja, topla, većih vetrova, toplije kad ne treba da bude toplo, tako da te turbulencije će biti mnogo izražajnije, a najbolji dokaz da ipak dolazi do otopljavanja je topljenje glečera i polarnih kapa. Tako da sigurno je došlo do otopljenja.
Da, ali ne verujete da možda, može da bude samo gore, da nema jedan, povratka.
Čovjek je samo jednim delom uticao na to i verovatno se složilo istovremeno prirodni ciklus i sa našim uticajem.
Znači, verujete da ima povratka?
Pa, naučnici kažu da smo na granici ili blizu granice da nema povratka, ali broj stanovnika na zemlji ukazuje da idemo ka neodrživom stanju.
Da, da, to je zaista još jedan od mnogo faktora. Evo, čuli smo koji izvori obnovljive energije su isplativi, koji nisu isplativi, ako ništa, u kojima je budućnost u Srbiji, ako ništa drugo, zaista svaka zemlja ima drugačiju sliku i čuli smo evo razloge zašto je ovaj projekat o kome se pisalo proteklih dana se više može zvati lepim željama nego stvarnošću, mada nikad se ne zna, naša vlada zaista i beogradska vlast može odlučiti da prihvati taj projekat, pa ćemo onda više pričati.
Najvažnije uraditi dobre proračune.
Ja vam se zahvaljujem, Vlada Janković, naš hvala sagovornik vam u prvom delu šetnje ovoga jutra, predsjednik organizacije Centrala, Centar za promovisanje, razvoj i primjenu obnovljivih izvora energije. Vraćamo se za nekoliko minuta sa našom drugom temom. Everybody get up.
Maybe I'm going down. Maybe I'm going down. Maybe I'm out of my mind. Vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista Nova zvezda Sergej Dagadin, violina, laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 12. mart 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Mulić, Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 19. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Thank you.
minuta posle pola 11, Radio Beograd 1, ovo je šetnje u okviru našeg magazina. Talasanje, tema o kojoj ćemo pričati narednih 15 minuta su porodične firme u Srbiji. Kako rade, koliko ih ima, zašto ih nema više i koje su prednosti generalno te filozofije vođenja biznisa, dakle oslanjanja biznisa na snagu članova porodice u odnosu na neke druge modele koji se primenjuju kod nas i koji su to drugi modeli koji se primenjuju kod nas. Ovo je tema u kojoj realno nikada nismo razgovarali, ali je jako zanimljivo budući da porodične firme u svetu čine preko 30% trenutnog svetskog bogatstva, dakle firme koje čine skoro trećinu svetskog bogatstva su barem 25% u rukama jednog čoveka, često mnogo više, često i preko 50%, ili jednog čoveka ili njegove porodice i sa liste 500 najvećih kompanija, ponovo blizu jedne trećine, su čisto porodične firme. U Srbiji stanje je daleko lošije, dakle firme nastaju i nestaju, jako retko dugo traju i još ređe prelaze iz ruku jedne generacije u ruku druge generacije, a i kad pređu, jako često prežive tu smenu generacija. Naša današnja sagovornica je Snežana Subotić. Snežana, pozdrav.
Dobar dan.
Ona nam dolazi iz Centra za poslovnu edukaciju ProEduka i promovisanje i pomaganje porodičnim firmama je jedna od vaših mnogobrojnih aktivnosti. U okviru ovog konkretnog projekta podigli ste i sajtove porodičnefirme.com i .rs, pravite istraživanja, pravite edukacije i ono što je za nas zanimljivo, sakupljate podatke o porodičnim firmama u Srbiji. Za početak, šta je porodična firma i kakav je neki presek stanja?
Ovako, porodične firme prema predlogu Evropske unije predstavljaju sve one kompanije gde većinu prava odlučivanja ima osnivač ili osoba koja je kupila preduzeće i najbliži članovi porodice, te da je u upravljanje preduzećem uključena najmanje jedna osoba iz porodice i da u slučaju akcionarskog društva osnivač sa članovima porodice ima najmanje 25% prava odlučivanja. Takve firme po svom pravnom obliku mogu biti akcionarska društva ili porodične holding kompanije, a ipak pojmom porodična firma najčešće se podrazumeva preduzeće u kojem je većina glasova u rukama porodice pod čijom je kontrolom firma, uključujući osnivača koji namerava da prenese tu firmu na svoje potomke.
Da, u Srbiji verovatno baš takvih firmi, ova druga definicija, nema mnogo.
Oko 60% firmi u Srbiji predstavljaju upravo porodične firme, s time da 97% tih firmi su mala, odnosno mikropreduzeća, mala,
dakle,
i srednja.
Da, dakle, mnogo, ali ne među velikima, da.
Jeste.
To je mnogo bolja definicija. Kakav je u svetu odnos između malih i velikih, između porodičnih i neporodičnih?
Pa, u svetu više od 60%, znači od države do države varira taj procenat. U Italiji je preko 90% privatnog sektora je u rukama, znači, porodica, odnosno predstavljaju porodične firme, a svakako 72% tih preduzeća u inostranstvu, znači, ne uspe da preživi taj tranzit iz prve u drugu, na primjer, generaciju.
To se jako često dešavalo i kod nas. Dakle, mnogi uspješne firme za koje smo znali, čije smo reklame slušali, proizvode kupovali, odjedan put ih više nema.
Jeste. Zato što se svakako vlasnici tih porodičnih firmi suočavaju kako sa problemima na samom tržištu i mogućnosti opstanka na tržištu, suočavaju se i sa time da na vreme ne odrede kome će prepustiti vođenje firme, pa obično to bude, znači, nekome od svojih potomaka koji opet nemaju neko interesovanje da nastave taj porodični biznis, tako da to posle na kraju ipak rezultuje prestankom postojanja.
Da li to zavisi od vrste biznisa? Da li postoje neke oblasti poslovanja gde je jako teško privoliti članove porodice da nastave porodični biznis?
Pa, verovatno da, ali svaki vlasnik kapitala, odnosno osnivač firme, bi trebao da uoči ko od njegovih potomaka ima interesovanje ili potencijala da nastavi taj biznis, a ako ne postoji interesovanje svakako potomaka, to ne znači da će se oni izopštiti iz te firme. Naravno, deo profita će se i njima dodeliti, ali onda u tom slučaju neophodno uvesti eksterne saradnike, odnosno eksterne menadžere, što je inače praksa u inostranstvu, dok u Srbiji...
Retko, da.
Retko, 60% se, tokom prošlogodišnjeg istraživanja, 60% ispitanika se izjasnilo da nemaju poverenja u eksterne saradnike.
Da, malo pre ste govorili u Italiji, znam eto kako je kod njih u proizvodnji automobila, tamo su uvek članovi porodica vlasnici, ali nikada menadžeri, dok sa druge strane oni se pojavljaju na medijskim događajima, oni su uključeni onoliko koliko mogu i koliko žele, ali da, dakle baš ta neka zlatna sredina, prepustiti tehnikalije nekom i drugom, a ostati u firmi, to je ono što je kod nas retko. Tako. Zato što nema menadžera ili...
Pa nema dovoljno kvalitetnih menadžera, to stoji, a ja opet kažem, postoji taj otpor vlasnika kapitala...
Da nekome daju astronomsku platu i tolika prava. Zašto?
Verovatno naš ovaj balkanski mentalitet drugog objašnjenja nema. A opet kažem, kvalitetna radna snaga pa i kvalitetni menadžeri su nešto što manjka našem tržištu. A opet sa druge strane imamo apsurd gde formalni obrazovni sistem svake godine produkuje znatno veliki broj menadžera različitih usmerenja koji očigledno ne uspevaju da zadovolje zahteve ovih poslodavaca.
Da, i nikako ne možemo dobiti top menadžera, imamo mnogo ljudi koji bi želi da budu nekakvi menadžeri. Koja je razlika između uspešnih i neuspešnih porodičnih firmi? Dakle, gde je ono gde neuspešne porodične firme greše i šta je ono što uspešne porodične firme čini uspešnim?
Pa ovako, prvo bih rekla da je to sposobnost vlasnika, odnosno upravljača, da realno proceni situaciju i da reaguje u skladu sa tim, jer kriza predstavlja ultimativni test sposobnosti svakog menadžera, a vlasnik kapitala treba da shvati, znači, u trenutku, koji je to zapravo trenutak kada bi trebao da biznis prepusti nekom drugom. To ne znači njegovo potpuno povlačenje iz te sfere. Zatim, uspeh u teškim vremenima takođe i zavisi od toga, znači, kakav je menadžment. Tako da, za uspeh jedne firme bitno je napraviti kompromis, odnosno stvaranje tog porodično-neporodičnog tima, znači da se uključe u rad kako članovi porodice, tako i eksterni saradnici, i neophodno je prepoznati i zadržati kvalitetne radnike. Mislim, ovo što sam rekla, nedostatak te kvalitetne radne snage, to ne znači da je nema, ali ako već vlasnik kapitala prepozna kvalitetnog radnika, onda bi trebao i da ulaže u njegov razvoj. I svakako da u kriznim situacijama, odnosno periodima, je nekad i neophodno preorijentisati proizvodnju same firme, ne bi li ona opstala.
E sad, ono što je veliki problem u Srbiji, što smo mnogo puta čuli u razgovorima privatnim od ljudi koji rade u firmama gde su šefovi, rođaci vlasnika, je da je reč o needukovanim ljudima koji samo smetaju. Dakle, to je ono što je karakteristično za Srbiju.
To je ono što sam upravo ispomenula. Znači, neophodno je ulagati u edukaciju članova porodice da bi mogli da vode tu firmu. U suprotnom, znači, zaista se rizikuje opstanak te kompanije, odnosno firme, a svakako da porodična firma, da interes svake porodične firme, upravo ta sinteza kapitala, i da bi svi članovi trebali da imaju taj jedan cilj, a to je očuvanje same firme.
Da. I šta biste savjetovali nekome ko ima svoj biznis, ko zna da će se za 10 godina svakako morati penzionisati, ko ima naslednike koji nisu preterano zainteresovani, ali generalno nemaju ni neku bolju alternativu, šta bi radili, kako iz jedne takve atmosfere napraviti produktivnu atmosferu?
Prvo, svakako da je u jednoj porodičnoj firmi neophodno da postoji takozvani porodični ustav, da se svakako definišu prava, dužnosti i obaveze svakog od članova
porodice. To zvuči jako nerealno.
Pa, nažalost, ali i druga stvar, da na vreme vlasnik kapitala, odnosno osnivač, definiše svojim testamentom, znači, kome i u kojim uslovima ostavlja upravljanje firmom.
Da li još ljudi uopšte pišu testamente?
Ne, u tome i jeste problem, a jedino ono, sve je mahom na usmenom dogovoru, a znamo da pravo prepoznaje samo pisane dokaze kao relevantne dokaze.
Neverovatno. Koji su onda još neki praktični savjeti vaši za takve ljude?
Pa prvenstveno edukacija, uvođenje znači eksternih menadžera, a to opet kažem kod nas nije zaživelo to, taj sistem uključivanja eksternih saradnika koji znaju da vam pomognu, koji imaju tačno rješenja za vašu postojeću situaciju, zato što prosto kod nas ljudi smatraju da mogu da odgovore svakom izazovu i u svakoj situaciji, da ne kažem da su stručnjaci opšte prakse, što realno može biti veoma pogubno po samu firmu.
Da. E sad, koja je direktna korist od većeg učešća porodičnih firmi, ali ne ovih baš najmanjih u kojima smo rekli na početku da čine 60%, nego srednjih i velikih, dakle za ekonomiju. Ono što meni prvo pada na pamet je to što kad su sve firme u proseku stare 5 godina, to ima jako malo poverenja, jako je teško sklopiti s nekim dogovor, dobiti kredit od banke, jednostavno sve deluje toliko transitorno da je nemoguće uspostaviti neku dugotrajniju saradnju.
E to je sad jedan, tu se javlja jedan drugi problem. Mislim, porodične firme imaju velikih problema što se kreditiranja tiče, zato što su kamatne stope izuzetno visoke i tu bi trebala država da stupi na scenu, da znači potpomogne taj sektor poslovanja i biznisa, jer ne treba zaboraviti, kao što ste na početku naveli, da u većini zemalja 50% BDP-a znači upravo stvaraju ove firme i ovakve kompanije, a negde oko 60% radne snage zapošljavaju upravo ove firme. Do sada, znači, naša država nije pokazala neki interes da potpomogne ovaj sektor biznisa. Da. Na našu žalost.
Sad, ako neko nas sad sluša ko ima firmu ili želi da polako svoju firmu prevede u porodične vode, gde može da se obrati za edukaciju, za savjet?
Ovako, mi ćemo, prošle godine smo organizovali poslovni forum o porodičnim firmama, a i ove godine ćemo svakako organizovati nešto slično. Za sada mogu se nama obratiti na mailinfo@porodičnefirme.com za sva pitanja ili se mogu meni direktno obratiti, znači snežana.subotić@porodičnefirme.com za sva pitanja.
Hvala Snežana, sami ste sebe odjavili. Naša gošća Snežana Subotić, 10:45. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu.
Minuta do 11 sati, Radio Beograd 1, došli smo i do naše treće teme, kako podići svest o važnosti ostavljanja organa svojih posle smrti onima koji su živi i kojima će biti potrebni. Statistika pokazuje da je 20 puta veća šansa da će vam zatrebati organ nego da ćete biti potencijalni donor i to je ono u čemu je problem. Dakle, kada je potrebno, svi se sete, a kada su ljudi zdravi, nikad ne razmišljaju o tome da postanu donatori, odnosno donori, kako se to pravilnije kaže. Jedan od odličnih načina da se poradi na razvoju svesti u ovom pravcu je kada ljudi koji su poznati, ljudi koje publika voli da vidi, u ovom našem slučaju na Bini, nešto kažu o tome i progovore koliko ništa ne škodi biti donor, imati tu karticu, čisto za svaki slučaj. Ateist Rep, evo, moja slobodna procena, najpopularnija vojvođanska grupa svih vremena, uključila se u jednu takvu akciju. Naš sagovornik je gitarista ateist repa Zoran Lekić. Zorane, pozdrav.
Dobar dan.
I akcija u koju se vi uključujete, evo, od danas oficijalno, danas vam je konferencija, zove se Budi donor, postani heroj. Kakav heroj?
Pre svega, pozdrav vama u studiju i svim slušalcima Radio Beograda. Mala ispravka, konferencija je sutra u 12 časova. A mi smo pozvani od strane udruženja transplantiranih Vojvodine Pan Transplant i udruženja roditelja dece transplantirane Transplant Heroi da podržimo akciju podršku programu promocije transplantacije i donacije organa u okviru projekta Budi donor, postani heroj. Mi smo pre svega počastovani što su nas zvali, jel da? Hvala i vama na lepim rečima. Ta akcija je svakako, to je ta tema u kojoj smo mi inače pričali u okviru benda, mi između sebe, i tako mislim da počinje cela stvar.
A kako ste došli da pričate o tome? Pošto ja jako retko to izađe kao tema u bilo kom razgovoru ako neko nije jako zdravstveno ugrožen.
Pa mi, inače u bendu, eto moram sad da se pohvalim, oni koji prate naš rad znaju to vrlo dobro, da poslednjih godina smo dosta aktivni po tom, nažalost, po tom pitanju da podržavamo raznorazne humanitarne akcije, i to uglavnom je bilo konkretna pomoć materijalna nekim ljudima kojima je bila neophodna u tom trenutku, koji nisu mogli sistemski da reše, nego eto tako naš mali doprinos. Naravno da je između ostalog se nametnula i ta nekako tema koja je jako, ja mislim, bitna. Mi smo pričali između sebe i tako treba da počne i sve sa razgovorom, pre svega u porodici, između prijatelja, o tim stvarima, da se ljudi informišu, jer zaista mislim da je vrlo, vrlo potrebno i neophodno ljudima koje je to potrebno, da treba da se proširi ta kako se zove, baza donatora u našoj zemlji, koja je daleko ispod nekog evropskog nivoa, čak i u susjedstvu imamo zemlje koje su mnogo, mnogo više imaju donorskih kartica po broju stanovnika nego mi.
Da, izvaditi donorsku karticu je nešto što možete objaviti praktično za jedno prepodne, je li tako?
Tako je, tako je. Pa kažem, pre svega treba početi sa razgovorom i u porodici, i samim tim, eto, nešto možete da učinite. Ja sad postavljam to malo drugačije. Znači, pomoć drugima je neophodna. Ne mogu ni da zamislim kako je roditeljima, ja sam isto roditeljima kojima je dete životno ugroženo i kojima je neophodna donacija organa. Ali razmislite malo o sebi. Ako učinite to dobro delo, malo možete da povratite neko samopoštovanje. Svi znamo kako smo u situaciji, kako je naša država u kojoj situaciji, i da su mala sredstva za raspolaganje kritično, a to je znači neka oblast gde mi možemo svi zajedno, svako ponaosob od nas, da doprinese da se ta situacija poboljša, i u krajnjem slučaju, kažem, eto, da spasujemo nečiji život, a samim tim i sebi da pomognemo u životu.
Da, ljudi praktično svaki dan umiru zbog nedostatka organa, a nauka je toliko napredovala da transplantacija praktično svaki put uspe.
Tako je, to je veoma se povećala šansa za preživljavanje. To je čak neki 70-80% u odnosu na neke početke od pre, ne znam koliko, 50 nekak godina. Čak i kod nas je to sad vrlo, vrlo dobro razvijeno, napredovalo je, mi imamo stručnjake, i drago mi je da je ovo sad nekako krenulo putem nekih institucija da se malo diže ta svest ljudi u potrebi tome, pošto su u tu akciju uključeni ljudi baš iz struke, jel da, koji svojim autoritetom doprinose da se razvije svest tome. Kažem, između ostalo, drago je što su nazvali da je podržimo tu akciju, i vrlo rado je podržavamo. Kažem, tim pre što smo mi zaista razgovarali već o tome, u okviru benda i u okviru svojih porodica.
Uh-huh. A sad, iskreno, ko od vas ima kartice?
Da vam kažem, ne znam tačno da li imamo kartice, ali apsolutno smo spremni da podržimo tu akciju, tako da tu nema oko toga spora.
Nema opravdanja. E sad, na koji način komunicirati sa publikom, posebno sa mladima?
Pa mi komuniciramo na svoj način, znači, kažem, počinje od razgovora. Znači, doslovce u razgovoru oči u oči, to je prvi po meni, čini mi se, korak, kažem. Tako da i sa publikom, i sa porodicom, prijateljima, sa svima. Eto, putem i medija, naravno, to je ono, velika stvar.
Eto, ja se nadam da jeste velika stvar i neki mala stvar, neki mali korak, ali korak u pravom smeru. Zorane, hvala, puno sreće i u radu, a posebno u ovoj akciji. Naš sagovornik danas bio je i gitarista Te iz Trepa, Zoran Lekić. Oni će sutra u Novom Sadu promovisati akciju Budi donor, postani heroj. 10 sati i 53 minuta. Ovime završavamo šetnju, prvi deo magazina Talasanje. Za minut i po sledi Srpski na srpskom, posle toga vesti, onda drugi sat našeg Talasanja. Čeka vas Dijana Ivanov-Katić. But I'm living on the Mississippi River where I like life the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I'm getting by on Central Time. So people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want. I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever. Just wonder what I can do to make their life better. I'm just a plain old Midwestern boy getting by on Central Time. Well, I won't worry if the world don't like me. I won't let them waste my time. Gonna change my mind. I've been fine getting by on Central Time. Because the Missouri is my ride on.